Pokračujeme v češtině.
Vážení posluchači, vítám vás u sobotního vysílání Rádia Praha. Od mikrofonu vás zdraví Milena Štráfeldová. A co vás dnes čeká? Jako každou sobotu i tentokrát probereme hlavní události právě končícího týdne. V pořadu z Rádia Česko se dozvíte, jak skončily vleklé spory o rozlohu přísně chráněné první zóny Národního parku Šumava. Podle nového zákona by tato bezzásahová zóna měla pokrývat až čtvrtinu území parku. Tento týden si připomínáme výročí Jana Palacha, který se v lednu roku 1969 upálil na protest proti postupující normalizaci v československé společnosti. Občanské sdružení Národ pohasl chce v jeho rodném domě ve Všetatech vybudovat Palachovo muzeum. V rubrice Čeština, jak ji neznáte, se tentokrát vydáme na projížďku tramvají a na závěr bude jako pravidelně rubrika České nej. Pozveme vás v ní na výstavu padělků. Hezký poslech. A jaké byly hlavní události tohoto týdne? Europoslanec za občanské demokraty Oldřich Vlasák je novým místopředsedou Evropského parlamentu. Na schůzi ve Štrasburku dostal od svých kolegů 223 hlasů. Vlasák je celkově třetím Čechem, který na tento post dosáhl. V tomto volebním období byl místopředsedou sociální demokrat Libor Rouček. Vlasák chce z pozice místopředsedy prosazovat například i zrušení pravidla, podle kterého musí evropští poslanci každý měsíc zasedat ve Štrasburku, kam se stěhují z Bruselu.
Tlak na úspory tady musí být a je jasné, že těch zhruba 760 milionů euro ročně, které se musí věnovat na stěhování toho parlamentu do Štrasburku, je docela dost peněz. Čili to by se ušetřit mohlo a ten můj tlak určitě bude na zefektivnění té práce a s tím samozřejmě souvisí i menší stěhování sem do Štrasburku.
Předsednictvo Evropského parlamentu rozhodlo také o tom, že sedmipodlažní budovu parlamentu ve Štrasburku, která zatím nese označení budova B, pojmenuje po českém ex-prezidentu Václavu Havlovi. Vláda tento týden jednala o přijetí nové smlouvy Evropské unie o rozpočtové odpovědnosti. Podle ministrů by o ní mohli rozhodovat občané v referendu. Ve hře je i možnost, že by nová pravidla lidé schvalovali až v rámci referenda o přijetí eura. To je podle premiéra Petra Nečase čistší varianta.
To znamená, jste pro přistoupení k euro nebo ne. A informační kampaň řekne, že důsledky přistoupení k euro znamená mimo jiné přistoupit k celé řadě mezivládních či mezinárodních dohod.
Proti referendu mají výhrady ministři TOP 09. Opoziční ČSSD by v parlamentu podpořila jen obecný zákon o referendu. Česká republika zatím neřekla, jak by vypadala její případná pomoc eurozóně prostřednictvím Mezinárodního měnového fondu. Ze zemí mimo eurozónu půjčku zatím vyloučili Británie a Bulharsko. Předseda vlády Petr Nečas řekl, že pokud Česko peníze poskytne, bude to rozhodně méně než původně požadovaných zhruba 90 miliard korun.
V případě, když by, a rozhodnu to není, se náhodou Česká republika rozhodla k této půjčce přistoupit a tuto půjčku poskytla Mezinárodnímu měnovému fondu, Česká národní banka rozhodně nedominuje ten názor, že představa, že by to byla částka, která je reprezentována v přepočtu na české koruny až 90 miliardami korun, respektive 3,5 miliardy euro, že je to v podstatě částka, která je vyloučena. Vůbec by nepřipadala v úvahu, ta částka by musela být velmi výrazně nižší.
O půjčce jednala vláda ve středu a další debatu odložila o týden. Zahraniční firmy v Česku od roku 1993 investovaly 2,5 bilionu korun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad. Zahraniční kapitál má dominantní podíl ve finančním sektoru, v automobilovém průmyslu a rafinériích. Vliv zahraničních firm v České republice je podle autorky analýzy Drahomíry Dubské pozitivní, a to i přesto, že podstatnou část zisku odvádějí do svých mateřských zemí.
Oni pracují s vysokou produktivitou, nainvestovali, zaměstnali lidi. Pětina celkové zaměstnanosti v České republice tu zabezpečují firmy pod zahraniční kontrolou. Produktivita je až o třetinu vyšší. Umožnili vlastně otevření nebo respektive lepší průniky i za krize na ty zahraniční trhy, odkud pochází především mateřské společnosti firm pod zahraniční kontrolou.
Uplynulo 43 let od chvíle, kdy se upálil student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach. 16. ledna 1969 na Václavském náměstí v Praze se polil benzínem. Obětoval život, aby národ probudil z letargie, do které postupně upadal po obsazení Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy. Památce Jana Palacha je věnován unikátní multimediální projekt. Na webové adrese www.janpalach.cz nabízí desítky nepříliš známých Palachových fotografií z dětství, audiozáznamy reakcí na jeho hrdinský čin či příběhy Palachových následovníků. Jednou z autorek projektu je i redaktorka Českého rozhlasu Evana Chmelnerová.
Je tam řada ukázek filmových, rozhlasových, televizních dokumentů. Jsou tam například dokumenty Jan 69 nebo Ticho, tedy ty dokumenty právě z roku ještě 69, které nějakým způsobem označují nebo nějakým způsobem zobrazují tu konkrétní dobu. Pak jsme získali nahrávku Krátká řeč, kterou básník Jaroslav Seifert pronesl ke studentům. Taková velmi patetická, myslím, že ještě nebyla nikde uvedena.
Přítel učenců, alchymistů a umělců, to byl císař Rudolf II. V pátek jsme si připomněli 400 let od jeho úmrtí. Rekviem za císaře a krále Rudolfa II. Sloužil v katedrále svatého Víta kardinál Dominik Duka. Ve věku 70 let zemřel legendární skokan na lyžích Jiří Raška. Olympijský vítěz Grenoblu z roku 1968 skonal v novojičínské nemocnici po dlouhé nemoci. Nejslavnější český skokan na lyžích a vítěz domácí ankety o lyžaře století byl hospitalizován delší dobu. Raška vybojoval na olympiádě v Grenoblu vedle zlaté medaile na středním můstku ještě stříbro na velkém můstku. Několik měsíců debat o novém zákonu o Národním parku Šumava, okořeněných potyčkami o kůrovce, je u konce. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa posílá podle něj kompromisní návrh do legislativního kolečka. V první zóně by mělo být asi 26% území parku, z toho úplně bez zásahu by mělo zůstat 22%. Za to, že šumavské obce souhlasí s navýšením plochy první zóny, kývl ministr Chalupa na lanovku na hraničník. Ta má propojit českou stranu s rakouským zimním střediskem Hochficht, kam dnes lidé jezdí po 27 kilometrů dlouhé objížďce. Ministr Chalupa zdůraznil, že půjde výhradně o dopravní stavbu a vyloučil budování sjezdovky. Tomáš Pavlíček z Rádia Česko o novém zákonu telefonicky hovořil se dvěma hosty.
Jiří Mánek je náměstkem ředitele správy Národního parku Šumava. Dobrý den.
Dobrý den.
A Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, jasninový ministr životního prostředí za TOP 09. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pane Mánku, někteří vědci pochybují vůbec o tom, že by speciální zákon o Národním parku Šumava měl vzniknout. V čem spočívají podle vás výhody existence toho zákona proti tomu stávajícímu stavu?
Já si myslím, že není vysloveně nutné, abychom měli nový zákon o Národním parku Šumava. Národní park Šumava existuje 20 let a existuje bez zákona. Ale mohu přesně říct, proč je to dobré a proč se to opravdu děje. Tak první řadě je to zakotveno v zákoně o ochraně přírody, který říká, že národní parky se vyhlašují zákonem. Pokud jsme ho do této doby neměli, po dobu 20 let existence parku, tak jsme po celou tu dobu byli jaksi v nesouladu se zákonem ochrany přírody. Ale ten nejdůležitější důvod, proč se tak skutečně děje, tkví v tom, že musí být stanovena jasná kritéria a podmínky, podle kterých se bude o národní park pečovat v dlouhodobé perspektivě. A to zejména proto, aby docházelo k jakýmsi změnám koncepcí vždy se změnou ministra, anebo potažmo změnou ředitele Národního parku, tak jak jsme toho byli.
Takže ochrana nejenom přírody, ale ochrana před budoucími řediteli nebo ministry. Pane Moldane, jak se vám ty změny, které připravuje v Národním parku Šumava Ministerstvo životního prostředí, zamlouvají? Povedou skutečně ke stabilizaci, k tomu dlouhodobému výhledu, anebo můžou tu současnou situaci zhoršit?
Já doufám, že nezhorší současnou situaci. Příprava toho zákona je skutečně takovou jakousi obranou proti různým destabilizačním tendencím, které se nejenom v posledních měsících, ale už dlouhou dobu objevují, a já doufám, že by to mohlo tedy k takovému tomu uklidnění a rozumnějšímu a klidnějšímu vývoji přispět. Ovšem je třeba zdůraznit to, co jste řekl vy, pane redaktore, nebo pan ministr Chalupa hned na začátku, že jde totiž o kompromis. A ten kompromis se samozřejmě nemusí ukázat jako nosný, protože...
Které ty body toho kompromisu vám nepřipadají šťastné? Ona zmínila lanovka nebo ještě něco dalšího?
Tak ta lanovka je určitě takový kontroverzní bod. Mně osobně se také nelíbí tedy ta lanovka vůbec jako její existence, protože je to skutečně v oblasti velmi cenné části Šumavy, a i když jsou, a pan ministr Chalupa zdůraznil různá opatření, aby se tam nedělaly sjezdovky a tak dále, tak jednou prostě, když máte lanovku, tak to je něco takového, takový nějaký hardware, bych řekl, který prostě už tam je v podstatě na věky nebo na velmi dlouhou dobu a nikdy nevíte, co se z toho teda dál vyvine a jaký bude další vývoj. Takže z toho já mám strach trochu. No a jinak se mně zdá, že celkem ten kompromis, který se týká například těch prvních zón, ten mně osobně se zdá přijatelný. Takže pokud by to takto fungovalo a pokud by tedy skutečně ta lanovka neměla další vlivy, tak snad by to bylo přijatelné.
A ještě poslední otázka. V rámci zákona má být, jestli jsem se dobře dočetl, na stejnou úroveň postavena ochrana přírody a rozvoj obcí. Proti tomu měli výhrady lidé ze Stínové vědecké rady parku. Nebyl, pane Mánku, vyhlášen ten národní park právě proto, aby na tomto omezeném a jasně stanoveném území měla přednost ochrana přírody?
Národní parky se vždycky vyhlašují zejména z důvodu ochrany přírody. Vyhlašují se proto, že na jejich území něco přírodovědně mimořádně hodnotného a zasluhuje to tu nejvyšší, nejpřísnější ochranu.
To naprosto souhlasím.
Samozřejmě zároveň musíme uvědomit, že Národní park Šumava vznikl na správních území 22 obcí a ty jsou nyní součástí Národního parku. My jsme tu proto, aby jsme nalezli jakýsi přijatelný konsenzus pro míru soužití ochrany přírody, když to tak řeknu, a šumavských obcí. A proto si myslím, že je mimořádně důležitá právě ta zonace, která nám říká, že 95% území Národního parku bude tvořit první a druhá zóna. A na těchto 95% jednoznačně má přednost a prioritu ochrana přírody.
Prosím, poslední reakci pana Moldana. Vy se neobáváte, že by to mělo nějaké negativní praktické důsledky, tato formulace?
Já patřím k těm, kde se mě tahle ta formulace velmi nelíbí. Já jsem přesvědčen, že Národní park se nedělá, jak pan Mánek řekl, zejména kvůli ochraně přírody, ale právě výhradně, protože to je území, kde prostě příroda má mít přednost. Na druhé straně je jasné, že tam lidé žijí a že jistě musí se počítat s tím, že se mají nějak rozvíjet, ale je třeba naprosto jasně říci, že se také zvažovala alternativa, že by se prostě obce z toho parku vyjmuly. A prakticky všechny obce s jednou malou výjimkou, to jsou Kašperské hory, všechny ostatní obce jasně řekly, my chceme být v parku. Jinými slovy, měli by z toho po mém soudu vyvodit jasný důsledek, že i ten jejich rozvoj, jak pan starosta Šubert z Modravy například zdůrazňuje, i ta náves té Modravy nebo to náměstí by mělo být takovým způsobem rozvinuto, aby to skutečně bylo na první pohled jasné a všechny ty zásady, které v tom parku platí, se uplatnily i tam.
Já vám oběma děkuji za rozhovor. Tolik Bedřich Moldan, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK, a také Jiří Mánek, náměstek ředitele správy Národního parku Šumava. Díky a naslyšenou.
Naschledanou, děkuji.
Hezký den.
V repríze rubriky České nej vás tentokrát filoložka Tereza Filinová pozve na malou projížďku tramvají nebo vlakem. Vyberete si místa k sezení nebo k sedění.
Nejsem asi zdaleka jediná, komu při jízdě vlakem nebo tramvají oči ledabyle zabloudí ke skromné cedulce informující o počtu míst k sedění. Někdo se možná i hned zarazí, někdo ukolébán kodrcavou jízdou začne pomalu rozjímat nad tím, proč není řeč o sezení, což mu připadá tak nějak přirozenější, a to i přesto, že sedíme a ne sezíme. Koncová kmenová souhláska se v příčestí trpném a v podstatných jménech od něj odvozených mění totiž i u řady dalších sloves. A poměrně často. Ve staré češtině byla typická pro slovesa čtvrté třídy, pro ta, která řadíme ke vzoru prosí. Jejich příčestí tedy znějí například prošen, narozen, vyproštěn, jištěn, pokažen nebo opožděn. Postupně se začaly prosazovat i tvary bez změněné kmenové souhlásky, a v některých případech tak lze užít dva tvary. Například čistěn i čištěn, zmrazen i zmražen, vykostěn i vykoštěn. K těmto slovesům patří i výše zmíněné sedět. Ještě nevyzpytatelnější jsou tvary příčestí u sloves odvozených od slovesa vědět. Na jedné straně může být pověděn nebo napověděn, na druhé straně ale i předpověděn i předpovězen, vypověděn i vypovězen. Hlavu nám může zamotat i sloveso jíst, popřípadě sníst, u kterého se jako první nabízí dobře znějící tvar jezen, snězen. Podle pravidel českého pravopisu je jedině správný tvar jeden, sněden, také najeden, přejeden a tak dále. U nověji utvořených sloves se pak přestala kmenová souhláska měnit úplně. Asi by nás ani nenapadlo užít od slovesa nahromadit jiný tvar příčestí trpného než nahromaděn, nebo od slovesa přemístit tvar přemístěn. V současné češtině tak najdeme slovesa, ve kterých se koncová kmenová souhláska ve tvaru příčestí trpného a podstatného jména od něj odvozeného mění a slovesa, ve kterých se v těchto tvarech souhláska nemění. K tomu přidejme slovesa, u kterých existují obě možnosti. A aby toho nebylo málo, setkáme se například s podstatnými jmény slovesnými ježdění nebo spoždění, ale i s podstatnými jmény hnízdění a brzdění. Ten, kdo by se zde proto snažil najít nějakou pravidelnost, podle které by se řídil, ani v tomto případě neuspěje.
Posloucháte Rádio Praha.
Ve Všetatech na Mělnicku by mělo vzniknout muzeum Jana Palacha. V jeho rodném domě, který už léta chátrá, je chce vybudovat občanské sdružení Národ Pohasl. Iniciátorem je mladý pražský grafik Jan Poukar a jeho projekt podpořili například kněz Tomáš Halík, zpěvačka Marta Kubišová nebo ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Svou podporu mu krátce před smrtí vyslovil i ex-prezident Václav Havel. Na vybudování muzea ale chybějí peníze a jak říkají i odborníci z Národního muzea v Praze, podobné projekty v sobě skrývají i jiná úskalí. Více uslyšíte v dnešních historických obzorech.
Od smrti Jana Palacha uplynula velká řádka let a nechápu, že to nikoho nenapadlo, až jsem s tím vlastně přišel já, s tímhle projektem. Nefinancuje to v tuhle chvíli nikdo, protože se peníze hledají, ale doufám, že se najdou a že se vytvoří muzeum Jana Palacha a bude navštěvovaný a budou se lidi o něj zajímat.
Podivuje se Jan Poukar nad tím, že ani dnes, 43 let od úmrtí Jana Palacha, jeho muzeum dosud nestojí. Jedním z důvodů podle něj může být i to, že Češi mají ke svým hrdinům tradičně poněkud komplikovaný vztah.
Celkově si myslím, že u nás potenciální hrdinové jsou dost snižovány ty jejich hodnoty. U mašinek třeba vrazy, Jan Palach sebevrah. A je to potřeba trošku napravit.
Většího uznání se podle Jana Poukara Jan Palach dočkal ve světě.
V zahraničí ho vidí jako naprosto čistou osobnost, která byla schopná obětovat svůj vlastní život proto, aby vyburcovala náš národ. Ale já si myslím, že ta návštěvnost bude vyvážená. Asi bych počítal s tím, že by největší návštěvnost mohlo tvořit ze základní škol. Ale myslím si, že určitě ze zahraničí se taky přijedou podívat na to, kde žil Jan Palach a kde se formovala ta jeho osobnost.
V muzeu Jana Palacha by měla být připomínka i dalšího studenta, který se upálil, Jana Zajíce.
taky si myslím, že to byl takový čistý čin, ale zkrátka ten Jan Palach, jakmile byl první, tak to jméno vyplývá na povrch. To je stejný jako s jihlavským rodákem Evženem Plockem. Ten byl další živá pochodeň, ale taky je trošku opomenut v těch dějinách. Což bychom ale v tomhle muzeu chtěli trochu napravit a dát těmhletěm osobnostem, který se upálili, taky prostor.
Pro budoucí muzeum chce Sdružení Národ Pohasl vykoupit rodný dům Jana Palacha, který je v současné době ve špatném stavu, opravit jej a vybudovat v něm stálou expozici. V co nejpůvodnější podobě by tu měl být Janův pokoj. V dalších částech by měla být audiovizuální expozice, která by přiblížila atmosféru normalizace. Jan Poukar by v ní chtěl využít i exponáty z Národního muzea v Praze.
Rádi bychom se spojili s Národním muzeem, který vlastní hodně z pozůstalosti. Od Jiřího Palacha, což je vlastně bratr Jana Palacha, jsem dostal přislíbeno originální jako věci, originální nábytek, který v tom domě za jejich doby byl. A rozhodně bych tam rád viděl i originál posmrtné masky a tak dále.
Kurátor oddělení novodobých českých dějin Národního muzea Ivan Malý však připomíná, že v jeho sbírkách mnoho palachovských předmětů není.
Máme tady prostě pár věcí. Některé z nich jsou i v expozici na Vítkově, což je expozice dějin 20. století udělaná Národním muzeem, kde jsou tyto věci zapracovány. Ale drtivá část té naší, řekněme, palachovské podsbírky se týká papírových věcí. Máme chorobopis Jana Palacha, máme tam veliké množství kondolencí od roku 69, pak přes 70. i z 80. let a různé drobnosti další, ale to je, řekněme, tak 5% toho celkového pošlu několika set položek.
Některé osobní předměty Jana Palacha, například jeho taška nebo vysokoškolský index, byly už na výstavě, kterou Národní muzeum uspořádalo v roce 2009 ke 40. výročí Palachova sebeupálení. Řadu exponátů do sbírek muzea zapůjčil Janův bratr Jiří, připomněl to další kurátor Národního muzea Stanislav Slavík.
To, co tady my spravujeme, je zápůjčka od pana Jiřího Palacha, bratra Jana Palacha, který v těch pohnutých dobách převzal tedy Janovou pozůstalost, která byla velmi malá. To bylo skutečně pár osobních dokladů a to, co mu tedy policie předala. No a potom velkou část tvoří ty konvenční dopisy, které k Janu Palachovi se de facto nevysloví, vysloví se k té atmosféře dobové. Takže takové ty typické předměty, my bychom tomu mohli říkat předmět dotýkan, tak jak to zná církev, tak takové ty předměty dotýkané přímo s tou osobností související s jejího majetku, tak těch je v tomto případě velmi málo.
Stanislav Slavík je ovšem také jeden z velmi mála lidí, kteří studenta Jana Palacha poznali osobně.
Palacha na filozofické fakultě osobně znali pouze 4 lidi, já jsem jeden z nich, protože já jsem s ním chodil do kruhu. Protože on přišel z té vysoké školy ekonomické a v podstatě s námi absolvoval jeden semestr. Znali jeho kolegové, kteří s ním bydleli, třeba kolega Hlaváč. A potom ty všichni ostatně neznali, protože to byl neznámý člověk.
Spolužák Jana Palacha jeho čin velmi zaskočil, vzpomíná Stanislav Slavík. Tehdy mu bylo 20 let.
Ta atmosféra byla taková, taky vyvolala tenhle ten čin. Na tom nebylo nic, řekněme, přemrštěného nebo citově nenormálně vypjatého. I když úplně ta první reakce na to sdělení, ta byla natolik překvapivá, že jsme s ním nedokázali srovnat. Uvědomte si, že pro vás to byl člověk naprosto cizí, ty jste si nedovedli představit a z cizího člověka dobře vzniká hrdina. Já neříkám, že nebyl hrdina, ale z toho konkrétního člověka, s kterým jste včera mluvili a byli jste na pivu, najednou vznikne hrdina.
Jako historik si ale Stanislav Slavík uvědomuje i problémy, které jsou s dnešním výkladem Palachovačinu spojeny.
Je to životní zážitek, který člověk jako nezapomíná, ale na tom totiž typicky se dá ukázat a přednášet otázka historického, historiografického faktu. Tady je ten fakt toho, co se stalo, a to všechno ostatní už jenom historiografický fakt. Někdo to ze svého hlediska nějak v nějakých souvislostech interpretuje. My toho Palacha ani tu dobu už nikdy nevyvoláme zpátky k životu, tak jaká byla v té době. Kdyby se Palach tomhle tomu činu nerozhodl, tak byl jeden z dnes do penze odcházejících pánů, učitelů, archivářů. Patrně by se vůbec nijak nevymykal. Tam došlo k něčemu, to je otázka hrdinství a víte, jak je to složitý tohleto interpretovat. Jo? A dneska už to prostě interpretujeme a proto se mi nelíbí ta myšlenka toho muzea už do podoby, kterou by on osobně, jak si možná by nad ním taky rozdělal.
Ivan Malý z Národního muzea vidí i další problémy spojené s Palachovým muzeem.
Je potřeba říct, že pakliže někdo chce udělat stálou výstavu, tak musí nejen vyřešit skutečně věci, co se týká zápůjček a provozu té samotné budovy, ale řekněme zázemí, ekonomické, lidské zdroje, které to budou provozovat, to je věc poměrně nákladná a udržet dlouhodobě zájem návštěvníků je vždycky v podstatě problém. Takže pakliže zatím nebude stát nějaký silný ekonomický subjekt, který by to udělal, tak to vidím jako velice, velice problematické.
Přesto je podle něj Národní muzeum připravené se Sdružením Národ pohasl spolupracovat.
Samozřejmě ten nápad ze své podstaty určitě vítáme. My ze své pozice určitě vyjdeme vstříc, jak budeme moci, nebo co bude v našich silách, ale zase nemůžeme dopředu slibovat, že bychom se třeba na tom my nějak víceméně aktivně podíleli.
Podle Jana Poukara je na vykoupení rodného domu Jana Palacha, jeho opravy a vybudování expozice potřeba zhruba 5 milionů korun. Sdružení Národ pohasl je chce získat do 5 let. A na závěr je tu rubrika České nej. V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích najdete výstavu, která je věnována padělkům. Od Zdeňky Kuchyňové se dozvíte řadu zajímavostí, mimo jiné i to, kde se vyráběly první padělky a jaké tresty za to byly nejpřísnější.
Padělání peněz druhé nejstarší řemeslo. Název výstavy vystihuje skutečnost, že se peníze padělají od doby, co existují. Už první státní mincovna na světě, založená ve druhém století před naším letopočtem v Číně, musela zavést opatření proti padělání. Počátek mincovnictví u nás se připisuje Keltům. První české peníze pak byly stříbrné denáry v 10. století. Z kvalitního stříbra je razili Přemyslovci. Pak se objevily groše, tolary a v roce 1890 přišla korunová měna. Řadu padělků si návštěvníci Jihočeského muzea mohou prohlédnout hned vedle originálů, například i padělky anglické libry vyráběné za války v koncentračním táboře Sachsenhausen. Jak prozradila v rozhovoru pro Rádio Praha kurátorka výstavy a numismatička muzea Eva Hindráková, padělatelé z dávné historie však známy příliš nejsou.
Takže se vlastně málo kdy dochovala vůbec padělatelská dílna jako celek, natož konkrétní osoba.
Dochovaly se alespoň zbytky těch padělatelských dílen?
Občas ano, jako docela pěkný příklad je v Koněpruských jeskyních na Berounsku jeskyně mincovna, která byla nazvána právě podle toho, že byla v ní objevená padělatelská dílna z 15. století.
Jak se pachatelé trestali, když se na ně přišlo?
Tresty bývaly poměrně tvrdé. Už v těch prvních dobách to bylo sekávání rukou, vyhnanství bylo z těch mírnějších, velmi často se za padělání upalovalo, bylo i vhazování do vroucího oleje. Z těch mírnějších trestů v novějších dobách potom se třeba vypaloval cejch na tvář.
Vyplatilo se ale udavačství. Například v nařízení z 19. století najdeme, že ten, kdo udá padělatele, i kdyby byl jeho komplicem, dostane 10 000 zlatých a záruku anonymity. Jaká vlastně byla kvalita padělků ve středověku?
Vzhledem k tomu, že padělky se vyráběly právě z méně kvalitních kovů, to znamená, že originály byly stříbrné, zatímco padělky byly většinou z mědi nebo z olova, tak se jich nedochovalo tolik, protože ten kov samozřejmě podléhá rychlejší zkáze.
Když ty padělky byly dobré, byla vůbec šance pro neznalce poznat, či je to padělek?
No, musím si uvědomit, že se padělaly hlavně relativně běžné mince, takže ti lidé vlastně už měli představu, jak ta mince má vypadat. Pokud měl padělatel poměrně kvalitní razidlo, tak potom se to poznalo jedině na tom kovu. A to řešili zase tím, že ten kov potáhli tenkou vrstvou stříbra, takže ta mince vypadala opravdu jako originál, do té doby, než se to stříbro samozřejmě nesetřelo. Ale většina těch padělků nebyla tak kvalitní jako originály a při bližším pohledu se to dalo asi poznat.
Co všechno dalšího uvidí návštěvníci výstavy kromě padělků?
Kromě padělků mincí a bankovek jsme připravili ještě ukázku technických postupů. Uvidí tam například vyryté štočky připravené pro přípravu padělků bankovek, které máme zapůjčeny z Muzea policie České republiky. Jsou tady i ukázky různých nařízení a zákonů, které padělatelství postihovaly. A návštěvník, pokud bude mít čas číst, tak to najde i několik poměrně zajímavých příběhů, které se k padělatelství vztahují.
Ze středověku je znán například případ, že jakýsi pan Oldřich Fifka z Vidří a na Kameni měl vyrábět falešné peníze. Případ se dostal v 15. století až k soudu, ale chyběly důkazy. Pravda se ukázala až o 400 let později. V roce 1858 majitel hradu Kámen při přestavbě našel v zasypaných sklepích stroje k výrobě mincí.
to už je závěr našeho dnešního vysílání Rádia Praha v češtině. Na adrese www.radio.cz nás ale najdete i zítra. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová. You are listening to Radio